Вины.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. На лаве подсудных обвинувачены за площу 5 кандидатов на президента, активисты их штабов и доверенные особы, всего 27 человек. Вас чекают репортажи корреспондентов «Свободы» судовых залей 5 менских судов. А гостей «Ночной свободы» будет Татьяна Северынец, мать политвязня Павла Северынца, суд над ним и еще 9 обвинувачеными за площу распачался сегодня. Сярод інших темов. Ці розв'язала проблеми валютного кризису рішення Нацбанку отпустить курс доляру в обмінних пунктах. Бліц-аналіз свободи. Петр Щасний, словацький хокеїст, депутат Європарламенту, говорить про заклик старшині Європарламенту припинить проведення чемпіонату світу по хокею у Мінську. Вас чекають так само дзвінки слухачів, інтернета-блога, три пісні про свободу від Максима Жбанкова і нові вірші на свободу. У білому списі свободи на гэтым тижні гурт Крама. Але спочатку короткий прогноз надвор'я на четвер. 12 травня надвор'я у основному буде формувати поле повищеного атмосферного тиску. Істотних опадків не чекається. Вітер неустойливий, слабий. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла. У день 21-26 градусів тепла. У ефірі «Ночная свобода», «Выники дня». І зараз Олена Радкевич розкаже про основні білоруські події.
У Мінску у 5 судах протягуються процеси над удельниками площі. Як найменше 6 чоловікам 12 травня буде обвищений присуд. Москва відмовила Мінску у кредиті з держбюджету Росії, заявив російський віце-прем'єр Олексій Кудрин. Поводле його, Білорусь може отримати гроші з антикризисного фонду «Еуразес». Кудрин так само пораю білоруському керівництву звернутися по гроші у МВФ до особних країнов і провести приватизацію.
Вельми дрянна новина. На кон політична тяжко сказати, але це ще один крок тому, що пытаются неким чином метод досягнути в економічному плані. Некі домови на кон найбільш вигідних прибуткових підприємств, можливо.
Нацбанк відпустив валютний курс. Шерех комерційних банків усталювали новий курс обміну валюти, який перевищає офіційний на 30%. Однак валюти у обмінниках по-ранішому нема. Президент Европарламенту Єжи Бузик разом з іншими ведучими депутатами Европарламенту звернувся до старшини Міжнародної федерації хокею з закликом припинити проведення чемпіонату світу по хокею 2014 року у Мінську, поки у Білорусі не будуть визволені усі політичні зняволені. Лукашенко не покинув еврозв'язу іншого вийстя, окрім діяння у супроти ягоного режиму, заявила верховний представник еврозв'язу Кетрін Ештон.
Ён не покинув нам інших варіантів, окрім як увести у адказ жорсткі санкції, скеровані супроти представників режиму, адказних за репресії, у тим ліку супроти самого президента Лукашенки. Так само ми повинні узмацніть підтримку громадянської супольності і контакти поміж людьми.
Вищий господарчий суд припинив позов Міністерства інформації об закритті газети «Наша Ніва». Заводський суд Мінську осудив былого претендента на посаду президента Білорусі Івана Кулікова на 5 годів за терміновкою виконання присуду на 2 годи. У непризнаваному білоруськими уладами Союзі поляків у городі повстала ініціатива підтримати матеріальну сім'ю Андрія Пачобута, які знаходяться під вартою.
Алена Радкевич про белорусские подеи. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». У суде Заводского района Менску сегодня начался криминальный процесс супроть удельников площади Сергея Марцелева, Павла Северынца и Ирины Халип, яких обвинувачивают у групповых деяниях, какие грубо порушают громадский порядок. Им погрожает до 3 годов узняволения. На суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский.
Сергія Марцелєва і Павла Сіверинця у судовій залі тримають у железній клітці. Ірину Халіп у залі увели під вартою супрацовників КДБ, мужчини і жінчини, які весь час процесу сиділи з нею побач. Ірина Халіп сьогодні вперше з 29 студеня, моменту зміщення під хатній арешт, вийшла на вулицю. Її адвокат Ганна Бахтіна, одним з перших ходатайств на суді, заявила просьбу об зміненні її міри стримання. Заборона на корреспонденцию и выкористание сродков совязи позбавляя Ирину махчимости выконывать свои профессийные обовязки. Она позбавленная махчимости заробку за забороны на выход на улицу. Ирина позбавленная так само права на переписку с мужем Андреем Санниковым, який сядзіць у турме КДБ, але такую махчимость мае, заявила адвокат Анна Бахтина. За гэта порушаются и правы ее трогадового сына, який фактично разом с мати знаходится под хатним арештом. Але судья Жанна Брысіна отхилила гэтае хадайніцтва. На початку процессу Ирина Халіп и Павел Северинец заявили, что не признают своей вины. Сергей Марцелев признал вину у тым, что особисто закликал по радио людей на площу и что 19 снежня ішоў по проездной часы проспекта Незалежности. Павел Северинец увесь процесс стоял, не присевши ни разу. Ягоная мати Татьяна доведалася от адвокатов, что у Павла моцно болит спина, пошкоджаная еще на лесоповале у малым Сітне, коли Павел отбывал покарание за митинг 2004 года. Северинец спочатку выказал отвод суду, заявивши, что в Украине нема незалежного правосудия, а потом отмовился от дачи показаний. Это не криминальная, а замаскированная политичная справа. Навод наш Господь Иисус Христос показания у Кесаровому суду не давал, бо ведал, что суд неправедный. Суд и следство тримали меня под вартой, не давали махчимости сустреться с родными, навод споведаться и причаститься, тому я не буду отказывать на пытанні, заявил Павел Северинец. Судья учора обяцала родным Павла, что сёння да яго допустить святара, але выканаць гэтага не змагла, хоць святар прыйшоў у суд о 9 раніцы. Татьяна Северинец лічыць правильным, что яе сын адмовіўся ад дачы показанняў.
У жыцці Павла было уже столькі гэтых судоў, і верыць гэтаму суду, яго справедлівасць, гэта бессэнсоўна, бо гэта не то, што цырк. Гэта ўвогуле все перавернута уверх нагамі.
Ірына Халіп ад показанняў не адмовілася. Яна заявіла, што 19 снежня дзейнічала як давераная особа и жонка Андрея Санникова, и як журналист. Передо мной не было выбору, я была готовая во всем допомагать моему мужу. Але калі б мой муж и не был политиком, не был кандидатом, я б все равно пришла на площу, бо я 16 апошніх годов осветляю усе митинги оппозиции, заявила Ирина Халіп. Не глядячи на то, что я трапила в тюрьму, я лечу, что мне пошанцевало. Поглядеть политический процесс изнутри – это великая удача для журналиста. Батька подсудной Владимир Халіп меркує, что она пришла на суд под
Она подрыхтавалася за гэтые 17 гадоў большым дастаткова. Яе ўвесь час пераследавалі, яе цягалі па судах, па пастарунках, яна ведае гэту сістэму.
Праваабаронца Валянцін Стэфанович звяртае ўвагу, што за абвінавачання трох падсудных выключаныя падзеі на плошчы Незалежнасці.
Разглядаецца тут менавіта кавалак, так скажам, з Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці, па праспекту плошчы Незалежнасці. Ну і, в прынцыпе, вельмі нагадвае працэс па Севярынцу і Статкевічу 2004 года. Фактычна формат обвинувачения таки самый. И шли по проезжей части, свистели, кричали, и тем самым принесли как бы незручности и грозную шкоду, спинили рух транспорта. Я бы сказал так, что максимум, про что свечить это обвинувачение, про здійснение правопорушения, а именно правил дорожного руха, максимум, и удел несанкционированной акции, не больше за то.
У 2004 году за послевыборчий митинг Статкевич и Северинец были покараны химией. Теперь свояки подсудных на такие мягкие вырок не спадзяюцца.
Валер Каліноўскі працягвае сачыць за судовым працэсам. Онлайн-рэпартаж, фота, відэо на сайце «Свабоды». Хвіліну праз 20 госці «Начной свабоды» будзе маці фігуранта справы за плошчу Павла Севярынца Татьяна Севярынец. У суде Ленінскага району Менску сёння пачалі разглядаць крымінальную справу супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. На працэсе абвінавачаныя даюць паказанні адносна падзей 19 снежня. На судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Александра Класковского-молодшего былые коллеги после арышту приковали до батареи и покинули так до раницы. Допытывали без адвоката. От того, что подписал на первом допыте, зараз Класковский отмовляется. Мовляв, тады мог подписать шмат чего не было. У приватности отмовился, что был на подпитку. Улады я не присвоивал, а форму опрануў свою былую, поведомил суду Александр Класковский, але после перепытывания судьи признал, что не имел на это права, бо был зволен из милиции за деньги, які зневажают службу. Вось як Класкоўскі малодшы ацаніў дзеянне АМАПу на плошчы. Паводле абвінавачанага, міліцыя дзейнічала небрутавана жорстка, і гэтым справакавала некаторых мітынгоўцаў на агрэсію. Ён сам быў якраз сярод такіх. Пасля ўдараў палкай па галаве пачаў біць у дзверы дома ўраду. Нанёс не болей 10 ўдараў і на нейкі момант арганізаваў людзей на ганку на зламанне дзвярэй, прызнаў Класкоўскі. Дмітрий Буланов заявил суду, что никто из милициантов не спробовал затримать тех, кто бил шкло. Деньги милициантов мне не были зрозумелые. Один раз я бачил, как милициант плюнул у митинговца, поведомил Буланов. Его ударили 3 раза по голове, покуль не упал. У изолятора накресленного бачил, что таких, как он, с травмами шмат. На наступный день привезли в шпиталь и наклали швы на рану на голове. Скардиться на милицию не стал, бо боялся дрэнных наступствов у изоляторы. По воде следства Буланов 2 раза пнул ногой по шчытах на уваходзе ў дому раду. Абвінавачаны Александр Кляткевіч на пытанне адваката, ці можа ён назваць мітынгоўцаў бесчынствуючай толпой, адказаў, што ніякім разе. Паводле следства, сам Кляткевіч 3 разы ударыў па шклу. «Вы бачылі, як міліцыянты білі людзей?» – спытаў Кляткевіч адвакат. «Так бачыў», – адказаў абвінавачаны. А вось каб людзі білі міліцыянтаў, Кляткевіч не бачыў. Андрей Пазняк, які жыве і працуе ў Жодзіне, гэтак адзываўся пра людзей, якіх убачыў на мітынгу 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Там былі культурныя, пазітыўныя людзі з сем'ямі, сцягамі. Што біў у дзверы дома ўраду Пазняк увогуле адмаўляе. Артём Грыбкоў з Каралічаў таксама лічыць, што дзеянні міліцыі былі надзвычай жорсткімі, неадэкватнымі падзеям на мітынгу. Грыбкоў на следстве даваў паказанні, што прыехаў на мітынг, каб адмыслова пабіцца з міліцыянтамі. Маўляў, мае на іх крыўду, бо неабаснавана чапляюцца да яго ў Каралічах. Сёння ў судзе Грыбкоў абверг тыя паказанні, сказаў, што ў Менску канфліктаў з міліцыяй не меў. А дома сапраўды канфлікты былі, бо міліцыянты занадта былі да яго прыдзірлівыя. Навошта тады казалі, што прыехалі на мітынг, каб канфліктаваць з міліцыяй? Не чапляўся прокурор, бо спужаўся абвінавачанні адносна масавых беспарадкаў, прызнаў Грыбкоў. А з міліцыяй я ў выніку ў канфлікт не ўступіў, сказаў абвінавачаны. Гісторык Ніна Стужынская назірала за працэсам. Вось яе каментар.
Сядзела з такімі, ведаеце, складанымі вельмі пачуццямі. З аднаго боку, як маці, глядзячы на гэтых амаль што дзяцей, вельмі шкада. З другога боку, я бачу, што, скажам, гэта так званая наша сістэма, яна, скажам, кампануе гэтую самую справу. Бачна, на каго ўжо аказаны ўціск, і хто паддаўся, і хто, магчыма, будзе выкарыстаны гэтай сістэмай для таго, каб даць некія патрэбныя паказанні. Бачна, што абвінаваўчы ўхіл ва ўсім гэтым. З другога боку, ведаеце, я ўсцешана тым, што не глядзіш ні на што, герою Беларусі ёсць, і это бачна. Хацелось бы іх падтрымаць, пажадаць ім здароўя, мужнасці, вытрымкі на судзе.
12 траўня ў судзе дапытаюць кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча.
Олег Рузделович, корреспонденты «Свободы» во всех 5 судах ведут онлайн-репортажи на сайт «Свободы» и у Твиттера. У четвертый день процессу над экс-кандидатами президента Владимиром Некляевым и Виталем Рымашевским, а так само молодофронтовкой Настей Положанкой, активистами компании «Говори правду» Александром Феодутом, Андреем Дмитриевым и Сергеем Возняком слухали показания сведка, а так само разглядали письмовые материалы справы. Амаль гадзіну прокурор по ролях зачитывал раздруковки телефонных размоваў Некляева. С подробязностями Ина Студзінская, якая была на процессе.
У першай палове дня ў судзе выступалі сведкі. Праваабаронца Наста Лойка, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, журналісты Віктор Мартіновіч і Пётр Марцаў, выдавец Павел Жук, кіроўцы аўтобусаў. Некаторыя сведкі не з'явіліся, і суддзя прыняла рашэнне пачаць разглядаць пісьмовыя матэрыялы справы. Адвакаты пярэчылі, але да іх суд не прыслухаўся. Абвінаваўца Кажэўнікаў паведаміў, што некалькі тэлефонаў Некляева прыслухоўваліся ў перыяд з 9 па 18 снежня. Санкцыі намесніка генеральнага прокурора Віктара Конана. Віталь Рымашэўскі ў працэсе заявіў, што слухаць чужыя размовы непрыстойна. Ён лічыць некарэктным прысутнічаць у зале, паколькі яго асабіста гэтая размова не тычацца. Але суддзя запатрабавала, каб Рымашэўскі застаўся. У перапынку Віталь Рымашэўскі сказаў, што яго праслухоўванне размоваў не здзівіла.
Ну, для умоў Рэспублікі Беларусь гэта нармальная з'ява, як ужо паказалі судовыя працэсы. Это норма нашага жыцця. У еўрапейскім дэмакратычным судзе пэўна не. Па-чалавечы можна абурацца, але нічога нечаканага для мяне няма. Хаця, безумоўна, ганебна, я б не хацеў, шчыра кажучы, не прысутнічаць, не слухаць гэтыя ўсе рэчы, але вымушана.
Прокурор па ролях зачытваў размовы Някляева з Саннікавым, а таксама з журналістамі «Народнай волі», «Радыё Камерсант ФМ», «Радыё Свабода». На думку Андрэя Дзмітрыева, такія рэчы з'яўляюцца маральнымі, калі яны выкрываюць нейкія злачынствы. Калі б, да прыкладу, былі агучаныя перамовы людзей, якія зладзілі выбух у менскім метро, гэта было б яшчэ можна зразумець.
А калі агучваюцца размовы кандыдата, нават не важна, які ў яго статус, да, кандыдат, гэта чалавек, але гэта яго асабістыя размовы. Больш за тое, яны не агучваюцца цалкам. Як сказаў сёння Някляеў, былі выбраныя менавіта тыя урыўкі. Тое, што ён кажа, можа трактавацца як абраза, ці, ну, скажам, некарэктнае выказванне ў бок іншага чалавека, які таксама тут прысутнічае. І гэта зроблена наўмысна, каб проста раззлаваць людзей, каб пасварыць іх паміж сабою.
Пры канцы паседжання адвакат Някляева Уладзімір Букштынаў заявіў хадайніцтва аб даследаванні легітымнасці пастановы намесніка генпракурора Конана аб праслухоўванні тэлефонных размоваў свайго падабароннага. Тым больш, што ў той час Някляеў быў кандыдатам у прэзідэнты. Суддзя хадайніцтва адхіліла. Працяг працэсу ў чацвер а 10 раніцы.
І на студэнцкай заўтра працягне сачыць за судовым працэсам. Пра суд над Владзімірам Някляевым ды іншымі фігурантамі справы гавораць і слухачы «Свабоды».
Чула перадачу, як судзіць Някляева. Някляеву патрэбу, каб далі свідзецелям Лукашэнку і Куляшова. Суддзя сказала, я его забыла фамилию, что они там не участвовали, они там командовали. Мы все видели по интернету, как били людей. Это их работа. Они командовали, я они не знают, что это такое за хлусня, как это все надоело. Как будто быстро мы не видели. Я по интернету глядели, как они Некляева избили, и что не дошло до этой самой. Там был и дым, и огонь, и все. А там грохоту можно было инфаркт получить. И они не избили, и они не били. Чтоб они век, привел время до их.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важна пачуць вашае меркаванне. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» мы працягнем судовую тэму пасля таго, як нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Як найменей 6 чалавекам 12 траўня будзе агучаны прысуд. Масква адмовіла Мінску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту заклікае прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакею ў Мінску. Лукашэнка не пакінуў еўразвязу іншага выйсця, акрамя дзеянняў супраць ягонага рэжыму, заявіла вярхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрын Эштон. У судзе Маскоўскага раёну Менску сёння прайшоў чацверты дзень працэсу над 6 удзельнікамі падзеяў на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня Дмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Владзімірам Лобанам, Віталём Мацукевічам, Яўгенам Сакрэтам, Алегам Федаркевічам. Яны абвінавачваюцца падчас другой артыкулу 293 крымінальнага кодэксу масавыя непарадкі. Пракурор просіць суд пакараць абвінавачаных турэўным зняволеннем ад 3,5 да 4 гадоў. Падрабязнасці падае Галіна Абакун.
Частка судовага паседжання была прысвечаная прагляду відэаматэрыялу, а таксама допыту сведкаў. Першыя не выявілі актыўных дзеянняў абвінавачаных, а другія засведчылі пра тое, што дзверы дому ўраду білі 5-10 чалавек, якіх не было на лаве падсудных. Пра слабую доказную базу абвінавачаных у сваіх выступленнях сведчылі таксама адвакаты падсудных. Пра гэта ж заявілі праваабаронцы, а таксама прысутны на судзе Артур Фінкевіч.
У судзе фактычна не было аніякіх доказаў представлена с боку обвинувачення по факте злочинства в артикуле 293. Я лечу, что у складе дзеянняў подсудных нема этого злочинства. Я лечу, что в дзеяннях особных людей могут быть факты інших злочинств там по больш мягких артикулах, але однозначно яны мусіць быть не звязанымі с позбавленнем волі.
У другой палове дня прокурор Мельнік зачитав обвинувачення, аналогічна тому, яку ён представіў перад пачаткам судового процесу об массовых беспорядках, узброенном в супротиве представникам улады и гвалте над особой. Судья попросил суд покарать обвинувачених изневоленням термином от 3,5 до 4 годов. Вот как это восприняли свояки подсудных, говорит мать Дмитрия Доронина.
Он не виноват. Он пошел узнать просто результаты выборов. И вообще, молодежи надоело жить так замкнуто. Осудили невинных людей. Это люди. Вот сейчас, на данный момент, отправить их даже в колхозы. Это же какая помощь? Они сидят за решеткой. До чего он довел страну? Один вопрос.
Судья Лена Шилько так само дала опошнее слово обвинуваченным. Дмитрий Доронин свою вину не признал и промовлять отмовился. Степан Лобан, Евген Сакрет и Виталь Мацукевич заявили, что признают вину частково и просили не карать тюрмой. Частково вину так само признал и 19-годовый Сергей Казаков, але при этом подкреслил, что он только распочинает життё, и як оно складеться, будет на сумлении тех, кто его судит. И он так само заявил, что эти же люди будут отказывать за свои деньги рано или поздно, что он и такие, как он, будут протягивать змагаться. Самый сталый сирот обвинуваченных, 50-годовый Олег Федоркевич, заявил, что в Беларуси что месяц миллиард доляров отмовного гандлевого сальда, а керовництво краины, вместо того, как заниматься экономикой, судить людей, которые отстоивают свои права. И он так само додал, что для раба не головная свобода, а для раба головная помста. Когда один человек лечит для себя махчимым быть выше над Конституцией и карать инших за деяния, якія нібыта ёсць неправомерными, гэта и ёсць самая великая несвобода и несправедливость. Вось як гэта прокомментовал правоборонца Владимир Лапкович.
Мы маем справу с политичными репрессиями. Бачна то, что вина гэтых людей не доказана. Разумеючи добра, что их слова поуплывают на те годы, якія им придется отбывать от покарання, то, что кожное их слово гэта лишний год покарання, який им будет докинуты в суде. Не глядя на это, они демонстрируют свою мужность и то, что они отстоивают громадянскую свою позицию. И это свои переконания они несут и надалее.
Судья Лена Шилько на завершение поведомила, что присуд будет обвещен 12 травня у 16 годин.
У суде Московского района Менску была Галина Абакунчик. А вы что сказали ей свояки Дмитрия Доронина после судового поседжения?
Меня интересует, за что воевали наши деды и прадеды. Где та Беларусь, в которой мы жили раньше? И что изменилось буквально за 5 месяцев, какой она стала? Это вопрос к Лукашенко.
Как раз наш прокурор Мельник, или как его? Мельник сказал, в Киргизии там переворот какой-то. Так почему вы бандита держите, это, который сделал там переворот, а наших детей садите?
Молодежь сейчас, вот я честно скажу, я как мать. У меня ребенок до 3 лет дают пособие нищенское, на которое прожить нельзя. Я не пошла на эту площадь, честно скажу, только из-за того, что у меня ребенок до 3 лет. Если бы у меня не было ребенка, я бы пошла вместе с тем же самым братом и выступила. Потому что на это нищенское пособие, на зарплаты наши нищенские выжить нельзя.
Сваякі Дмітрыя Даронина, ён са шматдзетнай сям'і. Цалкам відэорэпартаж на сайце «Свабоды». Сёння пайшоў 8-й дзень працэсу над экс-кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам. Падчас працэсу Санніку папрасіў зрабіць перапынак з-за кепскага самаадчування. Працэс адновіцца о 10-й гадзіне 12 траўня. На судзе быў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Напроканцы дня Андрей Санников сказал, что ему стало кепско, у него вострилась подагра, и он не имел махчимости звернуться до лекара у сеза ни раницы, ни у вечера. И он попросил на это перапынку. Судя задоволила ходайниство, але часткова, и она отмовилась долучить до справы ходайниства Санникова об оказании ему медичной допомоги. Значную частку процессу Санников стоял, выгляд у его был стомлены. Мать Алла Санникова так само это зауважила, хоть у ее не было махчимости погутарить с сыном.
У него это уже раньше случилось. Он был избит, а потом там на холодном полу спал, и у него подагра возникла. Потом как-то залечили, немножко было лучше. А сейчас, как сегодня выяснилось, она обострилась опять. У него начались сильные боли. Попросил, что ему нужна помощь.
Судья, однак, разглядела ходайніцтва о перапынку после закончения прогляду частки видеоматериалов. Это фрагменты выступов Андрея Санникова подчас встречи с выборцами у разных городах Беларуси, на державном телебачении, на массовых акциях, у тым ліку на площади 19 снежня. Гэтыя фрагменты шмат у чым паўтараліся. Часта гучаў вядомы выраз «час мяняць лысую гуму». Адвакаты заўважылі таксама неадпаведнасці. Так у пратаколе запісана, што Саннікаў заклікаў «паважаныя рухаемся ў дом ураду». Насамрэч на відэа ён кажа «паважаныя рухаемся ў бок дома ураду». На гэта прысутны ў зале Станіслаў Шушкевіч сказаў, што вінаваўца не ведае беларускай мовы.
Тое, што там два тамы прывозіў прокурор, гэта ўсё пацверджанне таго, што Саннікаў займаў самую прыстойную, законную пазіцыю. Да нічога незаконнага не заклікаў. І это многа раз паўтаралася. І я думаю, што лінія прокуратуры тут такая, каб сказаць, што ён многа раз заклікаў на плошчу. Хаця ён заклікаў абсалютна законна. Там фактычна сёння гучала абвінавачванне ў бок улады, а не ў бок Саннікава. Каб быў справядлівы суд, ён павінен быў сказаць, прабачце, абвінавачванне абсалютна беспадстаўна і вызваліць.
Падчас працэсу сёння быў дапытаны адзін сведка, давераная асоба сябра штабу Саннікава Віктар Івашкевіч, фрагменты выступу якога таксама былі паказаныя ў судзе. Ён пацвердзіў, што гвалтоўныя дзеянні 19 снежня не планаваліся і не абмяркоўваліся.
Я быў самы больш здзіўлены тым, што ў матэрыялах абвінавачвання быў матэрыял з НТВ, дзе Саннікаў называўся галоўным канкурэнтам Лукашэнкі. А гэта і ёсць галоўны матыў абвінавачвання. Менавіта таму, што Саннікаў галоўны канкурэнт Лукашэнкі і ёсць асобная да яго статья, і гэта весь працэс лепіцца з абсалютна абыякіх матэрыялаў. Матэрыялы гэтай справы некія анекдатычныя, калі б не тыя сур'ёзныя тэрміны, якія пагражаюць.
У закрытым судовым працэсе сёння былі разгледжаныя прыватныя размовы Андрэя Саннікава па тэлефоне, расшыфроўкі якіх былі прадстаўлены Белтэлекамам і мабільным аператарам Вэлкам. Саннікаў катэгарычна запярэчыў, ён назваў праслухоўванне яго размоў незаконным, заявіў, што гэта грубае ўмяшанне ў яго асабістае жыццё і парушэнне канстытуцыйных правоў. Таксама супраць выступілі адвакаты. Аднак суд задаволіў хаданіста пракурора разгледзець гэтыя матэрыялы ў закрытым працэсе. Віктар Івашкевіч адзначае.
Наогул, это вельмі дзіўна, калі без санкцій прокурора ёсць праслушка, пачынаючы з чэрвеня месяца мінулага года. Гэта парушэнне закона. Як яны могуць выстаўляць абвінавачванне, праслухоўванне тэлефонаў, якія не маюць санкцій прокурора? Па якой справе у чэрвені месяцы было прынята рашэнне праслухоўваць таго ж Санніка? Гэта больш сведчыць пра парушэнне закона з боку ўлады.
У размове з корэспандэнтам «Свабоды» адвакат Андрэй Варавашэвіч сказаў, што ёсць доказы таго, што Саннікаў заклікаў на плошчу, але не здабыта доказаў таго, што Саннікаў быў арганізатарам нейкіх масавых беспарадкаў.
Алесь Дашынскі. Найбольш поўная інфармацыя пра суды за плошчу ў эфіры і на сайце «Свабоды». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. На лаве падсудных абвінавачаныя за плошчу 5 кандыдатаў на прэзідэнта, актывісты іх штабоў, давераныя асобы, усяго 27 чалавек. Максімальны тэрмін пакарання 15 гадоў турмы. Госці «Начной свабоды» будзе Таццяна Севярынец, маці палітвязня Паўла Севярынца, суд над якім распачаўся сёння. Прэзідэнт Еўрапарламенту заклікае прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакею ў Менску. Пётр Шчасны, славацкі хакеіст, дэпутат Еўрапарламенту, пра матывы гэтага рашэння. Нацбанк адпусціў валютны курс, але валюта ў абменніках не з'явілася. Вас чакаюць тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова і новыя вершы на свабоду. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 12 траўня надвор'я ў асноўным будзе фармаваць поле павышанага атмасфернага ціску. Тэмпература паветра ўначы 5-10 градусаў цепла, максімальная ў дзень 21-26 градусаў цепла. У эфір «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Менску ў 5 судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам 12 траўня будзе абвешчаны прысуд. Москва адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю.
Вельми древняя новина. На кон политичная тяжко сказать, але это еще один шкрок тому, что пытаются неким чином это досягнуть в экономичном плане. Некие домовы на кон наиболее выгодных прибытковых предприятий, махчима.
Нацбанк отпустил валютный курс. Шэраг коммерцийных банков усталявали новый курс обмену валюты, который перевышает официальный на 30%. Однако валюты у обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту Ежи Бузик разом з іншими ведучими депутатами Европарламенту звернувся до старшини Міжнародної федерації хокею з закликом припинити проведення чемпіонату світу по хокею 2014 року у Мінську, поки у Білорусі не будуть визволені усі політичні зняволені. Лукашенко не покинув еврозв'язу іншого вийця, крім діяння у супроти ягоного режиму, заявила верховний представник еврозв'язу Кетрін Ештон.
Він не покинув нам інших варіантів, окрім як увести у відказ жорсткі санкції, скеровані супроти представників режиму, відказаних за репресії. У тим ліку супроти самого президента Лукашенки. Так само ми повинні узмацнити підтримку громадянської супольності і контакти поміж людьми.
Вышейший господарчий суд припинил позов Министерства информации об закрытии газеты «Наша Нива». Заводский суд Менску осудил былого претендента на посаду президента Беларуси Ивана Куликова на 5 годов за терминовкой выконания присуду на 2 года. У непризнаванным белорусскими уладами Союзе поляков у городни поустала инициатива подтримать материально семью Андрея Подшобута, який находится под вартой.
Алена Радкевич про основные белорусские подеи. Как вы уже чули, президент Европарламенту Ежи Бузик разом с іншими ведущими депутатами Европарламенту звернулся до старшини Международной федерации хоккею с закликом об умовить проведение чемпионата света по хоккею в Минску у 2014 году вызволением у Беларуси всех политических вязнев. У красовику с таким же закликом до Международной федерации хоккею шайбой звернулся американский сенатор-демократ Дик Дербін. Лист Дербіна так само подписал Пет Тершасний, словацький хокеїст, який довгий час грав у Канаді, ён увековечений у залі слави Національної хокейної ліги, який тепер з'являється депутатом Європарламенту. Ось що сьогодні ён сказав «Свободі».
Нешта мусіць быць важнейшае, чым спорт. Я гэта ведаю з Амерыкі. Калі нешта станецца, спорт адыходзіць у цень. Усе перажываем, хварэем за таго, хто паранены, хто ў цяжкой сітуацыі. Бывало такое здаралося, нехто помер, заузятор, наприклад, і обмінялися матчі або турніри. А тут 600 чоловік брутально збили, затримали, допитують, судять. Некоторым з їх погрожає і некілька годів зняволення тільки за те, що свободно проявили своє жаданні. Тое, што ў іншых краінах цалкам нармальна, будзённа. Упэўнены, што людзі, якія даведаюцца пра рэаліі Беларусі, пра тое, колькі брутальнасці там адбылося і адбываецца супраць нявінных грамадзянаў, не мелі б быць равнадушныя да гэтага. Я маю з гэтым крыху вопыт. Я жыў пры камуністычным рэжыме і вельмі рад, што ў нас гэта скончылася. Але з другого боку адчуваю абавязак дапамагаць людзям, будь-то на Кубе, ці ў Беларусі, ці ў Тыбеце, ці ў іншых краінах, хаця б тым, што будзем павышаць ціск на рэжым і на канкрэтных лідараў гэтых рэжымаў, каб хоць некім спосабам яны змяніліся да лепшага.
Сказаў Свабодзе Пётр Шчасны, славацкі хакеіст, дэпутат Еўрапарламенту. Сёння госця начной свабоды Таццяна Севярынец, маці палітвязня Павла Севярынца, якога сёння разам з Ірынай Халіпы і Сергеем Марцалевым пачалі судзіць у судзе Заводскага раёну Менску. Я пагутарыла з Таццянай Севярынец адразу пасля суду. Я запыталася яе пра рашэнне Паўла не даваць паказанні ў судзе. Я запыталася, ці не мяркуе яна, што гэта можа змяніць канчатковае рашэнне суду ў дачыненні да Паўла ў горшы бок. Вось што яна адказала.
Вы ведаете, я думаю, что яна только, конечно, бо одразу плямами некими покрывался твар этой Брыхиной. Я не думаю, что поуплывае моцно, может только так сказать, у горший стан, бо прокурор у весь час здекливо усмехается. Я его добро бачу, прокурор Журавский, как-то его прозвище, может и Журавский. И он весь час он задает питание, и, ну, скажи, кто там, Марцелеву, Иры Халип, и так зекливо усмехается. Правильно Павел зробил, правильно, и он сказал, что Христос Иисус не давал показаний, каже, для меня это яскравый, самый яскравый приклад у истории. Я так само не буду свидетельствовать ни супроть себе, ни супроть кого бы то ни было, как не пошкодило. И, по-перше, по-другое, это политический процесс, это судилище, не суд. И тому я отмоюсь давать показания. Судья, конечно, не имела крыху, знову плямами покрылась. Каже, что вы тут гульни некие, вы откажите дать и не. Ну, бо Паша хотела мне что сказать им, она каже, только... Дать и не. Он каже, не тому что. И сказал то, что хотел сказать.
Бачна на відео, якое зробили журналісти, что Павел тримає в руках Біблію. Йому так и не дозволила суддя сустрэцца со святаром напередодні процесу. Виглядає, что з турэмных пакутаў гэта для Павла найтяжэйшая. Ці вы так лішыце?
Вы ведаете, гэта была яго патрэба. І патрэба, якая, про якую ён пісаў шмат заяў у справе, там... Усё ў гэтых заявах хадайніцтва аб тым, каб дапусцілі да яго святара. Ён вернік, шчыры вернік, таму, канешне, перад судовым працэсам, перад тым, як ён убачыцца з усімі, яму хацелася прыняць споведзь. Але, я думаю, чалавек, які знайшоў гэты путь да Бога, ён вытрымае і без таго, чаго яго лішаюць улады. Насамрэч, мы так з бацькам лічыць, і так, я думаю, што знайду паразуменне слухачоў, что здрадницкий сговор, это ненавито сговор прокурора, судьи и улады, у всех тех, кто диктует эти умовы и утримания, и присудов. Вот этот бок, совсем иначе треба все повернуть. Я думаю, что это здійсниться, бо есть Божий суд на свете.
Наведники сайту «Свободы» выказывают свою поддержку Павлу и вашей семье праз наш сайт. Я прочитаю, Наталья Зменску пишет. «Коли настане свобода, я не бачу его политиком. Павел – светлый и чистый человек, он может быть святаром, пастором, нашим сумлением. А покуль Беларусь пригнеченная, покутуя, захлинается слезьми и задыхается, Павел Северынец, солдат своей родимы, и он змагается. Павел, вернися с войны живым и здоровым». Як вы меркуете, Павел мог бы сойти из политики и стать святаром?
Ведаеце, можа, у яго, што адкрылася яму за гэты час, я не ведаю. Я думаю, што ён можа стаць, калі не сыдзе з палітыкі, першым такім светлым і чыстым палітыкам у Беларусі, які насамрэч веруючы чалавек. Ну, але Павел такі, калі взяўся за справу, так ён, што б ён не хацеў, бо насамрэч ён марыць аб адным, спакойна пісаць кнігі свае, ён вельмі любіць гэты творчы працэс. Але ён не можа так проста абыякава глядзець на тое, што адбываецца, і таму ён адчувае гэтую патрэбу грамадзянскую, сябе грамадзяніна, каб удзельнічаць у працэсах змены сітуацыі, адраджэння Беларусі, адраджэння беларускасці, адраджэння ягонай радзімы. Можна быць і вернікам, і палітыкам.
Давайте крыху пагаворым пра атмасферу ў зале суду. А якія вашы ўражанні ад Ірыны Халіп, ад яе сведчанняў, бо яе ўпершыню пабачылі з 19 снежня? Ўражанні ад паказанняў Сергея Марцалева. Як вы мяркуеце, чаму іх судзяць у адным працэсе з Павлам?
Ну, тое, што круцяць, муцяць, і ўсіх перамяшалі, усіх каманды, я думаю, это не выпадкова. Тут нейкая пачварная логіка ў гэтым, відаць, ёсць. Бо нічога так проста ўлада не робіць, гэта мы разумеем. Таму дакладна я адказаць за іх не магу. Ну, судзяць і судзяць, кожны распавядае пра сябе. Вы ведаеце што? Тое, што прачытала я партрэт на фоне кратаў пра Сергія Марцелева, я не ведала раней гэтага хлопца, на перадачах сустракалася толькі з бабуляй ягонай. Вельмі прыстойная жанчына, прывабная такая. Ну, так вось, я думаю, што ён паспяшыў. Крыху паспяшыў прызнаць сябе вінаватым. Кажу, я не юрист, и я не могу так по дробязях. Але был час познайомиться добра со справой. У яго есть цепкий такий адвокат, які мог бы ему пораить что-нибудь такое больше. Тому что у Іры Халіп цудовный адвокат. Чепляется за кожную фразу, кожное слово. И Іра сама малойца, яна подрыхтавалася вельми до процессу. Яна вельми пристойно выглядала в гэтым процессе. З гумором, достойно, так смело. Ну, як завсёды, Іра ёсць Іра. Яна захавала свой твар, і гэты твар светлы і мужны. Гэта вельмі файна.
У малым сітні Павел Нахімій заўсёды слухаў Радыё Свабода. Вы, ваша сям'я, слухаеце Радыё Свабода. Калі б зараз Павел меў магчымасць слухаць наша радыё, што б вы яму сказалі?
Што яго вельмі моцна люблю і ганаруся ім.
Гостем «Ночной свободы» была Татьяна Северынец, мать политвязня Павла Северынца. А сегодня могилевские верники церквы христианов веры евангельской оборонили от разбурения огороджу перед своим молитовным домом. Допомагали ему в этом соседи. Знести плод постановила администрация Кастрышнинского района Могилеву. Репортаж Андрея Белогубова.
Супрацьстояние оборонцаў сядзібы з чыноўнікамі трывала каля гадзіны. Людзі выказваліся рэзка і эмацыйна. Вінавацілі чыноўнікаў у парушэннях закону. Апелявалі да тэхнічнага пашпарту дзялянкі, які быў вывешаны тут жа на варотах.
Вы обманули мэра города бородавку своей подпиской. И вы сейчас применяете силу? Здесь законные размеры. Печать ускреплены. Кто лишил юридической силы этот данный документ? Основание, снос этого забора есть?
Допытываўся у чыноўнікаў гаспадар суседняга коттеджу. Паводле чыноўнікаў тэхнічны пашпарт не той дакумент, які замацоўвае права на валоданне зямельнай дзялянкай. Такі дакумент – пасведчанне аб рэгістрацыі ўчастку. Прад'явіць яго не змаглі, бо не было гаспадыні. Яна намагалася патрапіць на прыём да прокурора, каб паскардзіцца яму. Паўгода таму чыноўнікі ўжо спрабавалі зруйнаваць плот. Тады яго людзі абаранілі. Сёння, пасля гадзіны спрэчак, адзін з прадстаўнікоў улады нечакана заявіў.
Тогда архитектура, землеустроительные службы горисполкома обращаются в суд. И после решения суда, тогда мы еще раз здесь встретимся.
Репортаж с Могилёву.
Блиц-анализ свободы.
Ці развязала праблемы валютнага крызісу рашэнне Нацбанку адпусціць курс даляру ў абменных пунктах. На гэтай ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яўген Прыгерман, каардынатар моладзевага дыскусійнага клубу «Ліберальны клуб».
Решение Нацбанку 11 травня допустить, каб в обменниках доляр был 4000, какие проблемы белорусской экономики оно решает, а какие проблемы с этим курсом остаются невырашенные?
Фактично это такая неофициальная девальвация, и из экономического пункта гледжання эта девальвация мусила отбыться, я кажусь, еще позавчора. Это такий крок у накірунку рынкового регулювання в огуле курсу утворения. Это нормально. З іншого боку, валюти, як ми бачимо, нема, як і раней. І я, до речі, чекав, що ось некий такий крок буде зроблений після того, як отримаємо кредит от, там Росії чи Євразес. Тому що фактично ось тут виникає такий ще більший політичний чинник. Тобто курс змінився, але ж валюти ще нема. І ось тому це, звісно, не вирішує системних проблем у білоруській економіці. І коли орієнтація тільки ось на те, що ми отримаємо кредит і не так хутко його будемо проїдати, то це, звісно, навряд чи спрацює.
На вашу думку, чому Національний банк гэтак упарціться у тим, що офіційний курс по-ранейшому застається на узровні 3 тисячі? Чи можна сказати вже, що економічні влади справді взяли курс на множність різних курсів білоруського рубля і до чого це може привести?
Треба розуміти, що Нацбанк не з'являється таким незалежним центром прийняття економічних і, у тим ліку, курсу утворальних рішень. Ми розуміємо, що коли зараз офіційно зробити девальвацію, це такий одномоментовий скачок неприємний до заробків у білорусів, і ми у мгнення вже можемо стати дуже близько, скажімо так, до Молдови, яка лічиться найбільш бідною країною Європи. Тому я думаю, що менавіто це з'являється такою основною проблемою, якою бояться. Але з іншого боку, ну, немає іншого вийшля. Девальвація повинна бути, і я не її буду робити, але ж ось це неустойливість рішення, це менавіто висвідчення різних ризиків, яких бояться, у тим ліку політичних. І по-друге, те, що немає одної стратегії і немає одного центру прийняття рішення.
Напевно, більшість наших слухачів цікавить не тільки ніякі макроекономічні аспекти, а доволі конкретні практичні питання. Я ось поспробую попросити вас дати прогноз на вашу думку. Ось те, що зараз в обмінниках встановився курс 4 тисячі, але вже є звістки, що і по гэтым курсі доляри купити доволі складано. Коли буде дозвол гэты курс підвищати, на вашу думку, чи утримається гэты курс достатково довго, чи і він буде ще рости, мається на увазі курс доляру?
Ні, я впевнений, що курс доляру буде рости, і коли буде дана ось така свобода комерційному банку, звісно, якщо рост буде протягуватися, тут треба розуміти, що ось проблема дефіциту гандлевого балансу і проблема тягучого рахунку, вона залишається, і вона, коли ми поглядемо на статистику, вона тільки повеличується. І, до речі, з причини це не тільки у тим, як каже там президент, а некоторі міністри, що люди ось разом почали автомобілі набувати. Коли я не помиляюся, за перші два місяці автомобілі у імпорті Білорусі складав тільки 4,6%. цикл. От усяго. Головна проблема гэта, канешне, энергарэсурсы. І як мы бачым, працягваецца рост на гэтыя самыя энергарэсурсы. І вось у такім становішчы зразумела, што трымацца беларускі рубель на вось такім узроўні не зможа.
З эканамістам Яўгенам Прэгерманам гутарыў Віталь Цыганкоў. А пра валютны крызіс спяваюць і Саўка ды Грышка з праекту Лявона Вольскага для свабоды.
Зеленью покрытый весь вместе с краснотолой. Островок стабильности есть у нас с тобой.
Там живут несчастные люди, дикуны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Топятся в обменниках, пофиг супротив. Не был понеделок, их батька народил. У полонинации фальшу и маны.
Все нормально у нас, а бы не было войны. Зеленью покрытую весь вместе с краснотой. Островок стабильности есть у нас с тобой.
Дык стабильность ляснула, бурбалки одны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Раптом девальвация раз и надышла. А у администрации выспел корень зла. У турмах гонор нации, дочки и сыны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Песні «Правда» Лявона Вольскага у ефіры і на сайце «Свабоды». А мы вяртаемся да тэмы судоў за плошчу. Ім прысвечана інтэрнэт-аблога, якую падрыхтавала Юлія Марчынка.
У Менску аднавіліся крымінальныя працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. У фрунзенскім судзе адбываецца разгляд справы былых кандыдату на прэзідэнта Владзіміра Някляева Віталя Рымашэўскага, сябраў штабу Някляева Андрэя Дмітрыева, Александра Фядута і Сергея Вазняка, а таксама давераная асоба Рымашэўскага Насты Палажанкі. На сайце нашай Нівы карыстальнік пад нікам «З чаго пачынаецца радзіма» каментуе прызнанне сведкі супрацоўніка ДАІ Ігнаціва наконт таго, якім чынам ён выявіў, што людзі ў чорным, якія напалі на Владзіміра Някляева, гэта супрацоўнікі міліцыі. Даішнік зразумеў гэта па іх камандах і дзеяннях. То бок вось тыя прыкметы, па якіх можна адразу пазнаць людзей з беларускіх праваахоўных органаў. Лаянка, сварка, збіццё невінаватых людзей з прымяненнем спецсродкаў. Пытанне, чым яны адрозніваюцца ад бандытаў, задайце пракурору, але ён канстытуцыі не чытае. Рэагуе чытач сайта нашай Нівы. Разгляд крымінальнай справы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама Ілі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка ў партызанскім судзе Менску разглядае суддзя Наталля Чацвертакова. Той факт, што на сённяшняе паседжанне суду яна не дапусціла маці і дзядзьку Фёдара Мірзаянава, абурыў інтэрнэт-грамадскасць. Ну што, як можна маці падсуднага не пусціць у залю пасяджэнні? Яе выдалілі толькі з аднаго пасяджэння, але не з усяго працэсу. Працэс адкрыты, суддзя не мае права перашкаджаць прысутнасці блізкіх сваякоў падсудных. Скаргамі закідаць Мін'юст, абураецца наведнік сайта «Харты 97» пад нікам «Суседзі». А на сайте нашай Нівы каментатарка Міхаліна адгукаецца на слова падтрымкі, выказанае Людмілай Мірзаянавай свайму сыну. Такіх людзей, як спадарня Мірзаянава, трэба берагчы і падтрымліваць. Яны даюць сілу сваім сынам, што зменіць Беларусь запалоханага калгасу ў еўрапейскую краіну. Паклон вам, сапраўдная маці. Інтэрнэтчык пад нікам «Земляні Кабай» на сайце «Харт 97» наогул лічыць. Ну, вядома, каб непасрэдныя сведкі, якія былі побач і сапраўды бачылі ўсё на ўласныя вочы, давалі паказанні, гэта абсалютна не патрэбна для таго, каб вынесці прысуд. Бо чым дастаткова спецназаўцу, якія нікога не пазнаюць, нічога не бачылі, толькі ці то спатыкнуўшыся, ці то занадта неўмела варочаючы ўласнай палкай, недзе там ударыліся. Ніхто ўжо не чакае ад гэтых суддзяў не толькі правасуддзя, але элементарнай чалавечнасці. На юрфаку павінны павесіць дошку ганьбы. Іх саромеецца юрфак, іх саромеецца прафесары, якія іх вучылі, іх саромеецца студэнты, якіх у альма-матер вучаць паважаць права, а ў беларускай практыцы яны бачаць, як права нічога не значыць для тых, хто павінен сачыць за яго выкананнем. Яшчэ адна адметная падзея дня, якая не пакінула беларускіх інтэрнэтчыкаў абыякавымі, высяленне грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне», рашэнне пра якое прыняўся гаспадарчы суд горада Менска. Карыстальнік інтэрнэту пад нікам БРСМавец на гэта прапануе. А арандаваць памяшканне ў прыватным бізнес-цэнтры што забараняе? Інфантыльнае чапляне за памяшканне, што так не выкупілі? Узгадывается примовка. Не место упрыгоживает человека, а человек – место. Так чему ж тогда БНФ не может найти себе новое место и пофарбовать его властной присутностью?
Интернет-облога от Юлии Марченки. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз я передаю микрофон критику Максиму Жбанкову. Час на передачу «Три песни про свободу».
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
Шмат хто лічыць сёння 60-е гады дурным цыркам, што не даў нам анічога, акрамя бітлоў, Че Гевары ды Джеймса Бонда. А як на мяне, гэта быў цудоўны час. Таму што тады новая генерацыя ўсвядоміла сябе рухавіком пераменаў і адважна выйшла на першыя пазіцыі. Фолк-рок гурт «Баффало Спрінгфілд» для першага трэку свайго дэбютнага альбому абраў тэму грамадскага непакою. Песня назвалася «For What It Was». Ці ёсць гэта вартым? Лініі фронту праходзіць праз нас, на кожную праўду брудны адказ, дзядзька ў форме цэліць у патыліцу, ды крочы далі, альбо спыніцца.
What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carry inside, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Лірычны вакал, драхманы і гітары не заміналі зразумець галоўны мэсэдж. Нешта не так у гэтым жыцці. І тое, што адбываецца навокал, вельмі падобны на фантастычны лохатрон. Цябе цягнуць у розныя бакі, а ці ёсць гэта варт? Бо тыя, хто задае пытанні, ніколі не будуць шасцёркамі сістэмы. Параноя, наш лепшы сябрук. Без яе мы даўно як без рук. Страшна выйсці з шэрагу, страшна згубіцца. Ды крочы далі, альбо спыніцца.
Now stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on.
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Свобода ёсць не агульным планам, а прыватнай вандроўкай. Хтосьці шукае сваю свабоду ў вольным каханні, іншы сыходзіць у палітыку, а для кагосьці хапае зялёнай, жоўтай, чырвонай бярэткі, самаробных цыгарэтаў ды спеваў пра джады бабілён. Музыка рэгі – гэта плыня пазітыўных вібрацыяў і адначасова прэзентацыя асабістай незалежнасці. Таму старыя запісы караля рэгі Боба Марлі можна слухаць бясконца, асабліва гэты. Гэта б стэндап. Святар мне казаў пра бягучае шчасце, ён хлусіў бясспрэчнай быту адчайна, гісторыя наша не цень на асфальце. Ды хопіць фрустрацыі, трэба змагацца.
Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights.
Марль, звычайно, спевал гэты зон на проказы концерту, бо что тут далее казать, рабить треба. Get Up, Stand Up перетворилась у сусветный гимн с маларов. Ее спевают у Африцы, Ирландии, ды Бразилии, и гэта зазумело. Коли тебе зневажают, перекладу не треба, а коли тебе гэта достало, ты им больше. Не варто чекать ратавання зверху, бо Езус простым был человеком. Доволі подману, досить дурноття, мы маем правы, и бурі не збочим.
When we understand Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna stand up for? Yeah.
эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. На початку 80-х Польша трапила у серьезный заняпад. С Польши крамы узникали харчи, жить робилось все тяжей, а пропаганда брахала все больше нахабно. Вось тогда и надышел час музыки молодой генерации, суполки посткоммунистичных романтиков. Хлопцы с гурта «Республика» опорнались у черной и отмыслово статично поводили себе на сцене, каб не заминать музыцы, змрочной и широй. Як у этой песни про комбинат. Комбинат працует, процесс верует. Никто не верит, что я жив. Незручная музыка надыходит, коли громадство хворее. Яна порушает нормы и позбавляет спокою. И это надзвичай корисно. Бо как пережить кризу, треба научиться разговаривать. Не верить в осанкам сверху и не спешаться витать ротовальные команды. Змрочные польские хлопцы приспешили обновление национальной свядомости и сами застались у минулого. Засынаю шуфлядцы безмежные конторы. Мне не сбегши отсюль, я шур поберу. Слухали три песни про свободу. У студии працавал Максим Шванков. Дякую за встречу на хвалях Радио Свобода.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менских судах протягивают судить за площу. На лаве подсудных 5 экс-кандидатов на президента, активисты их штабов, доверенные особы, люди, которые просто пришли на площу. Всего 27 человек. Як наименее 6 человеком 12 травня будет огучены присуд. Корреспонденты «Свободы» во всех судах ведут онлайн-репортаж на сайте «Свободы» и у Твиттеры. Выниковые сюжеты у вечеровом эфире «Свободы». На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.